Slovensko podá žalobu na Súdny dvor Európskej únie. Dôvodom je zákaz dovozu ruského plynu. Pápež je na apoštolskej ceste v africkom Kamerune. Dnes slúžil omšu pre 120 000 veriacich. Premiér Robert Fico ponúkol kapacity Slovenska pri odmínovaní pobrežia Hormuzského prielivu.
Počúvate Infolumen.
Pekný piatkový podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko podá žalobu na Súdny dvor Európskej únie v súvislosti so zákazom dovozu ruského plynu, ktorý vyplýva z nariadenia Európskej únie prijatého v januári. Oznámil to premiér Robert Fico. Podľa vlády bolo nariadenie prijaté nesprávnym postupom.
Namietame, že tam, kde nebolo možné použiť kvalifikovanú väčšinu, bola použitá a že bolo obídené právo suverénnej krajiny členského štátu Európskej únie niečo vetovať.
Minister spravodlivosti Boris Susko spresnil, že nariadenie bolo na návrh Európskej komisie prijaté ako opatrenie obchodnej politiky únie, čiže bolo možné o ňom rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou. Slovensko však namieta, že ide skôr o otázku zahraničnej a bezpečnostnej politiky únie.
My sme v úplne záverečnej fáze finalizácii prípravy textu, ktorý máme napísaný. Musíme ho dať ešte do štruktúry žaloby, ako sa podávajú na Súdny dvor Európskej únie a budúci týždeň táto žaloba bude podaná.
Premiér ministerstvu odporúčil, aby v žalobe požiadali aj o vydanie predbežného rozhodnutia, ktoré by pozastavilo platnosť nariadenia. Súd totiž môže trvať aj 3 roky a dovoz ruského plynu by už nebol možný. Žalobu na vyslovenie neplatnosti nariadenia Rady EÚ a Európskeho parlamentu podalo aj Maďarsko. Premiér však nevie, ako sa k nej postaví nová maďarská vláda. Opozičná SAS kritizuje zvyšovanie poplatkov za tranzit plynu spoločnosti Eustream, ktoré tento týždeň schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Zároveň avizuje, že podá podnet Európskej komisii, aby toto rozhodnutie zrušila pre rozpor s európskymi pravidlami. Poplatky sa podľa Karola Galeka zvýšia o 10%.
V praxi to bude znamenať asi toľko, že napríklad firmy, ktoré naozaj odoberajú veľa plynu, tieto si priplatia. A to výrazne. Duslo Šala, ktoré vyrába z plynu dusikaté hnojivá, tak týchto bude stáť 3,7 milióna eur ročne. Ale takisto na to doplatia napríklad aj dodávatelia tepla, ktorí z plynu vyrábajú teplo pre naše domácnosti. Tí spotrebujú asi 35% celoslovenskej spotreby plynu a týchto bude stáť asi 10,5 milióna eur ročne.
Karol Galek upozornil, že do cenového konania malo možnosť vstúpiť aj ministerstvo hospodárstva, ale nevyužilo ju. Poslanec to označil za škandál. Urso v reakcii uviedol, že politické vyjadrenia nekomentuje. Dodal, že zabránil extrémnemu zdraženiu plynu a rozhodol o nových cenách za prepravu plynu, ktoré porastú o 10%, pričom spoločnosť Eustream žiadala zvýšenie o viac ako 70%. Kultúrne organizácie zapojené do viacročných projektov z Fondu na podporu umenia upozorňujú na vznik finančných škôd po rozhodnutí o rušení tzv. Trojročných zmluv. Viaceré projekty museli obmedziť alebo ukončiť spolupráce vrátane medzinárodných aktivít. Riaditeľka festivalu súčasného tanca Knee Dance Fest Petra Fornajová.
Všetky organizácie, ktoré vlastne tu vidíte, alebo ktorých zástupcov tu vidíte, sa zhodujeme v tom, že kontrolné procesy rozhodne považujeme za legitímne. V tom problém nie je, ale kontroly sami o sebe neznamenajú, že zmluvy neplatia, alebo že by ich bolo možné, tieto zmluvy, kvôli procesu kontrol, takzvane pozastaviť. Pozastaviť to je termín, ktorý používa práve Fond na podporu umenia.
Právny zástupca dotknutých subjektov Pavol Nechala označil situáciu za nezákonnú a potvrdil, že organizácie podali podnet na generálnu prokuratúru. Spolu s ďalšími inštitúciami žiadajú preskúmanie rozhodnutí Rady fondu.
Dozvedáme sa o tom, že sú vykonávané audity. Nemáme žiaden problém s auditmi, ale audity sa týkajú interných procesov Fondu na podporu umenia. Ak tam došlo k pochybeniu, je to interná záležitosť fondu. Podporujeme akékoľvek zlepšovanie procesov, podporujeme prešetrovanie nezrovnalostí. Nemá to však vplyv na uzatvorené zmluvy. Dozvedeli sme sa taktiež, že dochádza k nejakému pozastaveniu vyplácania zmluv. Toto je nezákonný stav.
Rada Fondu na podporu umenia podľa Ministerstva kultúry opakovane upozorňovala na nedostatky v systéme prideľovania grantov a zlyhania kontrolných mechanizmov. Kontroly podľa rezortu odhalili prípady chýbajúcich vyhodnotení projektov a nesúlad so zákonom pri približne 3000 žiadostí. Na základe zistení preto začala nová rada FPU po legislatívnych zmenách spätné kontroly vyúčtovania dotácií.
Krátko z domova.
Poslanci ukončili dnešné rokovanie parlamentu debatou k návrhu predložiť volebné obdobie samosprávam, ale aj parlamentu. Do lavíc sa vrátia v utorok. Záver dnešného rokovania patril tzv. Zlúčenej rozprave o štyroch návrhoch. Dve zmeny ústavy a dve zmeny zákona o obecnom zriadení. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský predloží na májovú schôdzu Národnej rady mimoriadnu správu k poplatkom u lekárov. Upozorňuje, že situácia je vážna a môže zasahovať do práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Podľa neho si situácia vyžaduje urýchlenú aktivitu parlamentu a exekutívy. Ombudsman sa obrátil na poslancov Národnej rady s návrhmi na posilnenie rovnosti volebného práva vo voľbách do orgánov samospráv a krajov. Cieľom opatrení je zabezpečiť, aby mal každý hlas voliča rovnakú váhu a nedochádzalo k deformáciám volebnej súťaže. Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti uviedlo, že zásadu rovnosti pri voľbách majú obce dodržiavať aj podľa súčasnej volebnej legislatívy. Únia miest Slovenska zase niektoré návrhy ombudsmana považuje za ťažko realizovateľné v praxi. Likožrutová kalamita na Hore Hroní sa štátnym lesníkom podarilo zastaviť a postupne odštartovali obnovu lesných porastov. Vo Vidrovskej doline v obci Čierny Balok to dnes vyhlásil minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Lesy Slovenskej republiky podľa jeho slov v regióne vyťažili viac ako 2 milióny metrov kubických kalamitného dreva a vysadili vyše 3 miliónov sadeníc. Tri občianske organizácie sa obrátili so žalobou na správny súd v súvislosti s plánovanou prečerpávacou vodnou elektrárňou Málinec Látky. Podľa nich Ministerstvo životného prostredia a vláda porušili verejný záujem na ochrane životného prostredia, keď projekt schválili ako významnú investíciu. Ministerstvo životného prostredia kritiku odmieta, hovorkyňa rezortu Kristýna Letková.
Vodohospodárske diela sú pod správou Ministerstva životného prostredia, čo je všeobecne známy fakt. Gabčíkovo tiež nie je pod správou Ministerstva hospodárstva. Rozumieme, že niektoré aktivity skôr odzrkadľujú snahu o zviditeľnenie sa aj za cenu, že ukazujú svoju neznalosť. Je právom každého obracať sa na akékoľvek úrady, a to aj v prípade, že nie je na to žiaden vecný ani odborný dôvod.
Žalobcovia žiadajú zrušiť uznesenie vlády aj súvisiace osvedčenie ministerstva, ktoré podľa nich vytvorilo predkupné právo na dotknuté pozemky a obmedzilo vlastníkov. Namietajú takisto, že na rozhodovaní sa podielal nepríslušný orgán, keďže energetické projekty patria do pôsobnosti ministerstva hospodárstva, nie rezortu životného prostredia. Samotný Enviro Resort reaguje, že vodohospodárske stavby sú v jeho kompetencii.
Cirkvi.
Synodálne stretnutie pomáhajúcich a odborná konferencia spustili včera v Poprade sériu diecéznych stretnutí v rámci projektu Poslovia nádeje služba cirkvi odkázaným na pomoc. Ten predstavila ešte v lani sociálna subkomisia konferencie biskupov Slovenska. Jeho zámerom je vytvárať spoločenstvo ľudí slúžiacich bratom a sestram v charitatívnej, sociálnej, zdravotnej a ľudskoprávnej oblasti, aj platformu pomáhajúcich dobročinných charitatívnych iniciatív. Zámerom je hovoriť jedným hlasom a prednášať v spoločnosti svoje postoje a priority, doplňa Julia Kavecká.
Účastníci stretnutia v Poprade sa v rámci projektu Poslovia nádeje spoločne pozerali na úlohu cirkvi a dobročinných iniciatív v systéme pomoci tým, ktorí sú na ňu odkázaní. Viac o projekte hovorí jeho koordinátorka Katarína Hulmanová.
Má za cieľ, aby sme sa spojili všetci pomáhajúci, aj všetci tí, ktorí sa doma starajú o svojich odkázaných, aby sme mohli lepšie slúžiť a v synodálnom procese, aby sme tieto veci priniesli do vízie, akým spôsobom chceme slúžiť.
O potrebe spolupráce hovorí aj manažérka a koordinátorka kvality sociálnych služieb v spiskej dieceze Soňa Gaborčáková.
Ak sa takéto organizácie spoja, bude nás rovnako počuť, jak organizácie, ktoré nás doteraz prekričali, pretože každý sme kopali do vlastnej bránky a neboli sme spolu.
Potvrdzuje aj generálny riaditeľ spiskej katolíckej charity Pavol Vilček.
Potrebujeme sa aj v rámci cirkvi, v rámci poskytovania spojiť na to, aby sme štát pritlačili. Ak nepritlačíme, mnohí z týchto odkazaní sa stanú čistými platiteľmi.
Jednou z tém konferencie bol totiž aj dopad reformy financovania sociálnych služieb, hovorí opäť Soňa Gaborčáková.
Problémy budú aj v terénnej opatrovateľskej službe, pretože ráta sa tam s takými ideálnymi vecami, ale život ľudí, ktorí vychádzajú z rodín, je komplikovanejší.
Uzatvára spisky pomocný biskup Jan Kuboš.
Keďže láska zjednocuje a charita je vlastne vyjadrenie lásky aj v samotnom pomenovaní, mám nádej, že všetci angažovaní do služby charity, dokážeme vytvoriť takúto jednotnú silu, vďaka ktorej sa veci pohnú k lepšiemu.
Politici z rôznych strán, predstavitelia viacerých cirkví a verejného života sa opäť stretli za jedným stolom. Na pôde parlamentu sa konal štvrtý ročník slovenských modlitebných raňajok, ktorých tradíciu zaviedla bývalá poslankyňa Anna Záborská. Téma bola vzťahy ako cesta k spoločnému dobru, informuje Julia Kavecká.
Modlitebné raňajky vznikli v USA. Podujatie vo Washingtone dnes patrí medzi najväčšie svojho druhu na svete. Na Slovensku sa na to snažia nadviazať konzervatívci Kresťanská únia, hovorí predseda Milan Krajniak.
Zmyslom je, že ak sa chceme spolu snažiť o nejaké spoločné dobro, tak by sme sa mali vedieť stretnúť a ako ľudia, ktorí majú vieru v Boha, sa prípadne aj spolu pomodliť.
Pozvanie tento rok prijalo asi 70 predstaviteľov politických strán, zástupcov cirkvi, konzervatívno-kresťanských organizácií a rôznych inštitúcií. Význam takéhoto stretnutia vyzdvihol aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi Habsburského vyznania na Slovensku Ivan Elko.
Modlitba má principiálny zmysel sama o sebe. Modlíme sa v rozličných zoskupeniach od našej vlastnej jednotky cez svoju rodinu alebo kolegium nejakých kamarátov alebo druhov. A je veľmi dobré, že jestvujú aj takéto spoločné modlitby kresťansky orientovaných politikov alebo ľudí z inštitúcií, ktorí chcú byť spolu, chcú sa modliť a chcú hovoriť aj o dôležitých veciach.
Po raňajkách stretnutie pokračovalo panelovou diskusiou na tému od jednotlivca ku vzťahom. Spoločné dobro, ktoré posilňuje rodinu a komunitu. Otec Rastislav Čížik v tejto súvislosti hovoril o Svätej Trojici.
To je vlastne naše špecifikum kresťanstva. Toto bude takou hlavnou mojou myšlienkou, že keď som vlastne stvorený ja na Boží obraz, čo to pre mňa znamená, že som stvorený pre tieto vzťahy skutočnej lásky.
Účastníci stretnutia sa zhodli, že najväčšia kríza dneška nie je ekonomická ani politická, ale vzťahová. Ak sa rozpadajú rodiny, ak mizne dôvera medzi ľuďmi, rozpadá sa aj celá spoločnosť.
Do druhého kola súťaže na novú vizuálnu identitu Konferencie biskupov Slovenska vybrala hodnotiaca komisia jeden súťažný návrh, ktorý zaslal autor Milan Pleva. Za prvé kolo získava skicovné vo výške 500 eur a svoj návrh bude v druhom kole ďalej rozpracovávať podľa súťažných podmienok. Komisia posudzovala celkovo 35 návrhov od 24 autorov, hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
Vyjadrujeme vďaku všetkým grafickým dizajnérom a kreatívnym tímom, ktorí venovali svoj čas a talent do prípravy súťažných návrhov. Množstvo a kvalita zaslaných prác potvrdili, že vizuálna komunikácia cirkvi je pre odbornú verejnosť dôležitou a inšpiratívnou témou. Vybrané návrhy najlepšie zareagovali na požiadavku súčasného vizuálneho jazyka pre inštitúciu celoslovenského významu. V ďalšej fáze budeme komunikovať o konkrétnych odporúčaniach na dopracovanie, aby víťazný koncept plne vyhovoval potrebám cirkvi v digitálnom aj printovom prostredí.
Definitívna podoba grafického spracovania návrhu súťažiaceho, ktorý postúpil do druhého kola, bude zverejnená v júni po zapracovaní požiadaviek a potom ako návrh posúdi komisia. Nová vizuálna identita sa stane kľúčovým prvkom pripravovanej webovej stránky Katolíckej cirkvi na Slovensku. Pápež Lev XIV. Slúžil počas svojho tretieho dňa návštevy Kamerunu slávnostnú svetú omšu v meste Douala na miestnom štadióne. Zúčastnilo sa na nej približne 120 000 veriacich. Počas svetej omše vyzval mladých ľudí, aby odmietali akúkoľvek formu zneužívania a násilia a aby medzi sebou pestovali pohostinnosť a starostlivosť. Vo svojej homílii sa svätý otec zamyslel nad evanjeliovým príbehom o rozmnožovaní chlebov a rýb, ktorý podľa neho symbolizuje Božiu odpoveď na ľudský hlad a potrebu nádeje. Arcibiskupka z Canterbury Sarah Malaliová vyhlásila, že stojí za pápežom Levom XIV. A ocenila jeho odvážnu výzvu na mier. Anglikánov po celom svete zároveň požiadala, aby sa k hlave katolíckej cirkvi pripojili a modlili sa za mier a spravodlivosť. Tieto vyjadrenia prišli iba pár dní potom, ako Leva XIV. Kritizoval americký prezident Donald Trump potom, čo pápež cez víkend vyzval na mier na Blízkom východe. Malaliová sa má s pápežom stretnúť v Ríme počas štvordňovej návštevy, ktorá sa začne 25. apríla.
Zahraničné spravodajstvo.
O polnoci vstúpilo do platnosti 10-dňové prímerie dohodnuté medzi Izraelom a Libanonom. Jeho armáda však tvrdí, že Izrael napriek tomu pokračuje v bombardovaní. Militantské šítske hnutie Hizbalah zasa uviedlo, že v reakcii na izraelské útoky bombardovalo skupinu izraelských vojakov na juhu Libanonu. Americký prezident Donald Trump vyzval Hizbalah, aby pokoj zbraní neporušoval. Situáciu priblíži Julia Kavecká.
Začatie 10-dňového prímeria medzi Libanonom a Izraelom oznámila americký prezident Donald Trump, podľa ktorého sa vzťahuje aj na hnutie Hizbalah. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu podľa Reuters uviedol, že s prímerím súhlasil, ale že v Libanone zostanú izraelskí vojaci. To krátko po začatí prímeria uviedla aj izraelská armáda. Hizbalah však tento izraelský postup odmieta. Libanonské médiá podľa Reuters informovali o delostreleckých granátoch dopadajúcich po začiatku prímeria na juh Libanonu. Ozbrojené sily Libanonu na sieti X uviedli, že Izrael sporadicky bombardoval niektoré obce na juhu krajiny. AFP tesne po začiatku prímeria písala o výbuchoch a streľbe na južnom predmestí Bejrútu. Reuters ju však označil za výstrely do vzduchu oslavujúce začatie pokoja zbraní. Krátko pred začiatkom prímeria utrpel podľa záchranných zložiek v dôsledku striel vypálených z Libanonu vážne zranenia aj jeden muž na severe Izraela. Izraelské ozbrojené sily následne uviedli, že zasiahli odpaľovanie zariadenia, z ktorých na severný Izrael vypálilo strely pro iránske teroristické hnutie Hizbalah. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres apeloval na dodržiavanie prímeria všetkými stranami. Donald Trump zase vyjadril nádej, že bude hostiť historické stretnutie lídrov Izraela a Libanonu, a to už v najbližších dňoch. Zástupcovia oboch krajín sa stretli na prvých priamych diplomatických rozhovoroch po niekoľkých desaťročiach v utorok vo Washingtone.
Dodajme, že Hormuzský prieliv bude až do konca prímeria otvorený pre plavbu všetkých komerčných plavidiel. Oznámil to iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Americký prezident Donald Trump zasa povedal, že Irán súhlasil s tým, že Hormuzský prieliv už nikdy nezatvorí. Premiér Robert Fico na dnešnom samite lídrov v Paríži ponúkol kapacity Slovenska pri odmíňovaní pobrežia Hormuzského prielivu, pokiaľ by boli nevyhnutné, ako aj skúsenosti súvisiace s vodným manažmentom. Toto všetko po skončení vojenského konfliktu v tomto regióne. Česko je zasa pripravené ponúknuť pasívny radar na zaistenie bezpečnosti v Hormuzskom prielive, keď sa situácia v regióne upokojí. Uviedol to český premiér Andrej Babiš. Rumunské radarové systémy zachytili v noci dron, ktorý narušil vzdušný priestor krajiny. Incident sa stal počas nočného útoku Ruska na Ukrajinu. Podľa ministerstva obrany stratili s bezpilotným lietadlom kontakt na hranici s Ukrajinou. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Rumunsko, ktoré má s Ukrajinou približne 650-kilometrovú hranicu, čelí podobným incidentom opakovane. Drony sa nad jeho územie dostávajú najmä od začiatku ruských útokov na prístavy pri rieke Dunaj. Výbuchy spôsobili požiare, ktoré sa podarilo dostať pod kontrolu. Poškodené boli administratívne a výrobné budovy a železničná infraštruktúra. Podľa ukrajinských úradov si útoky nevyžiadali obete ani zranených. Ruské sily zároveň útočili aj na mesto Černihil, kde došlo k výpadkom elektriny vo viacerých častiach. Zasiahnuté boli energetické zariadenia, v ktorých vypukli požiare. Ani odtiaľ nehlásia obete. Podľa ukrajinských zdrojov vyslalo Rusko v noci jednu balistickú strelu a 172 dronov, 147 z nich sa podarilo zneškodniť.
Krátko zo sveta.
Český minister spravodlivosti Jeroným Tejc oznámil podanie trestného oznámenia v súvislosti s tzv. Bitcoinovou kauzou. Uviedol to po zverejnení výsledkov auditu, ktoré podľa neho poukazujú na podozrenia z porušenia povinností a zneužitia právomoci. Ministerka financií Alena Schillerová kritizovala postup predstaviteľov bývalej vlády. Osobitne spomenula Filipa Benda, ktorý bol podľa nej zodpovedný za to, že na riziká daru neupozornil včas. Kauza sa týka kryptomeny v hodnote takmer 1 miliardy českých korún, ktorú minulý rok prijalo ministerstvo spravodlivosti od odsúdeného drogového dílera Tomáša Jiříkovského. Poľský premiér Donald Tusk v parlamente obvinil kryptomenovú spoločnosť Zonda Crypto z prepojení na ruské mafiánske a spravodajské štruktúry. Tusk zároveň vyzval poslancov opozície, aby vysvetlili svoje postoje, keďže nepodporili prelomenie prezidentského veta k zákonu o regulácii kryptomien. Maďarská opozícia získa v novom parlamente viac podpredsedníckych postov než doteraz. Po prípravnom rokovaní ustanovujúcej schôdze to uviedol líder strany TISA a kandidát na premiéra Péter Maďar. Strana TISA medzitým spustila platformu na ochranu vládnych dokumentov, ktoré by podľa nej mohla odchádzajúca vláda skartovať. Platforma s názvom Stop skartovaniu umožňuje anonymne nahlásiť ničenie dokumentov alebo nahrať citlivé spisy, ktorým hrozí likvidácia. V Rusku sa stalo virálnym video doposiaľ málo známeho ruského youtubera, ktorý vyzýva kolegov z IT branže, aby sa postavili protivládnemu príkazu na blokovanie virtuálnych súkromných sietí. Veľké ruské webové stránky od konca marca postupne obmedzujú prístup cez nástroje na obchádzanie cenzúry. Video od zverejnenia 7. apríla získalo na YouTube 450 tisíc videní a viac ako 40 tisíc lajkov. Naša hokejová reprezentácia zvíťazila včera v prípravnom zápase na majstrovstvách sveta v Topoľčanoch na Švajčiarskom 3-1. Strelecký účet v národnom týme si otvorili hneď dvaja debutanti. V druhej tretine skóroval v premiére Matúš Vojtech, v tretej sa k nemu pridal obranca Jakub Meliško. Víťazstvo slovenského výberu spečatil Andrej Kukuča, hovorí tréner Vladimír Orsák.
Myslím, že chalani to odpracovali. Bol to ťažký zápas, pretože niektorí chalani nehrali 3 týždne, 2 týždne, 10 dní, takže trošku som sa obával toho, ale myslím, že sme odohrali solidný zápas. Nebolo to žiadna pasva pre oči, ale myslím, že sme hrali účelne. Veľmi dobre zachytal brankár, mali sme veľa zblokovaných striel. Počkali sme si na svoje šance, ktoré sme premenili. Ja som rád za chalanov, jednak tí, čo sú tu premiérovo, že dali góly, ale ja si myslím, že každý jeden prispel k tomu, aby sme dneska boli úspešní.
Oba týmy sa stretli v rovnakom meste aj dnes, no a momentálne Švajčiarsko vyhráva nad Slovenskom 4-1. Slovenskí hokejoví útočníci Dalibor Dvorský zo St. Louis ani Pavol Regenda zo San Jose nebodovali v poslednom hracom dni základnej časti NHL. Obaja sa však tešili z víťazstiev, keď Blues triumfovali na ľade Utahu 5-3 a Sharks zdolali domáci Winnipeg 6-1. Dvorský a Regenda sú voľní pre potreby slovenskej reprezentácie, keďže ich týmy sa neprebojovali do play-off. Kanadský hokejový útočník Connor McDavid sa stal šiestikrát najproduktívnejším hráčom základnej časti zámorskej NHL. V záverečnom dueli proti Vancouveru sa 4 bodmi za asistencie podieľal na víťazstve 6-1. Celkovo nazbieral 134 kanadských bodov, druhý v poradí Nikita Kučerov zaostal o 8. Nitrianskí hokejisti si tretí rok za sebou zahrajú finále najvyššej slovenskej súťaže o pohár Vladimíra Dzurilu. V boji o titul nastúpia proti Slovanu Bratislava. Nitrania chcú nadviazať na titul spred dvoch rokov, keď triumfovali nad Spišskou Novou Vsou. Vlani vo finále podľahli Košiciam až v rozhodujúcom 7. zápase po predĺžení. Asistent trénera Nitry Ivan Švarný.
Sa nám ten cieľ nemenia a chceme hrať ten titul hlavne pre toto mesto, pre tento klub a hlavne k tomu, že je to storočnica, takže sa to celé tak hodí a my všetko preto urobíme, aby sa tak stalo.
Sériu proti Nitre začína Slovan na jej ľade vo vyraďovačke. Zatiaľ majú na kloziskách súperov 100% bilanciu. Podľa obrancu Vojtecha Zeleniaka však musí hrať Slovan oveľa lepšie na svojom klozisku.
V prvom rade sme si dobre odpočinuli po náročnej sérii s Košicami a pripravujeme sa na ďalšiu kvalitnú sériu. Ideme zápas od zápasu, takže každý zápas chceme vyhrať a to je úplne jedno, či hrajeme doma alebo vonku. Paradoxne doma by sme mali byť lepší, no, takže určite by sme tiež chceli zlepšiť do ďalšej série. V prvom rade nech si každý hovorí, čo chce, to je na ňom, je to finále a každý jeden zápas budeme hrať na maximum a urobíme všetko preto, aby sme každý jeden zápas vyhrali.
Prvý finálový zápas sa hrá zajtra o 18. hodine pod Zoborom. Biatlonistkou roka 2026 sa stala Pavlína Bátovská-Fialková. Skúsená reprezentantka sa v uplynulej sezóne 5-krát umiestnila v najlepšej peťke vo svetovom pohári. Najväčší úspech dosiahla tretím miestom vo vytrvalostných pretekoch v Kontiolahti.
Je to výnimočný deň, konečne sa môžem aj hodiť do gala, na to sa teším vždy, takže užila som si to. V tomto čase zvyknem mať vždy vlastne po sezónu pauzu, takže ešte mi to nejako tak nedochádza, ešte nebilancujem, nehodnotím, ale občas sa už prichytím, že ten dôchodcovský život je celkom náročný v niektorých momentoch, ale snažím sa to zvládať a snažím sa ešte si aj zašportovať.
Ocenená biatlonistka zároveň potvrdila, že ukončila športovú kariéru, najnovšie sa chce venovať funkcionárskej práci a bude kandidovať na post viceprezidentky pre športovcov v rámci Slovenského zväzu biatlonu. Futbalisti Nottinghamu postúpili do semifinále Európskej ligy. Šlágri odvetných zápasov štvrťfinále vyhrali doma nad Portom 1-0. V prvom dueli sa zrodila remíza 1-1. V boji o finále sa Nottingham stretne s Aston Villou. Postup medzi najlepšiu štvoricu si zabezpečili aj Sporting Braga a Freiburg. Futbalisti Crystal Palace sa prebojovali do semifinále konferenčnej ligy. Vo štvrťfinálovej odvete síce prehrali na ihrisku Fiorentiny 1-2, ale z prvého stretnutia mali trojgólový náskok. V boji o finále sa stretnú so Šachtarom Donetsk. Účasť medzi elitným kvartetom si zaistili aj Rayo Vallecano a Racing Strasbourg, ktorý doma zmazal dvojgólové manko a zdolal Mainz 4-0. Srbský tenista Novak Djokovic sa odhlásil z turnaja ATP Masters 1000 v Madride. Trojnásobný šampión sa ešte úplne nezotavil zo zranenia ramena. Naposledy sa predstavil v súťažnom kolotoči v marci v kalifornskom Indian Wells, kde nestačil na Brita Jacka Drapera. Nemecký tenista Alexander Zverev sa prebojoval do semifinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Mníchove. Domáci hráč zvíťazil vo štvrťfinále ako nasadená jednotka nad Peťkou Pavúka Franciskom Serundolom z Argentíny 5-7, 6-0 a 6-2. Jeho súperom v boji o finále bude Talian Flavio Cobolli, ktorý zdolal v pozícii nasadenej štvorky Čecha Víta Kopšivu 6-3 a 6-2.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a cez víkend, nám povie meteorologička Miriam Jarošová.
Noc piatka na sobotu bude jasná, alebo len s malou oblačnosťou. Pozor na ojedinelý prízemný mráz aj v nížinách, pretože pri vyčistenej oblohe, pri upokojení sa vetra, čo v noci čakáme, bude teplota klesať na hodnotu 9 až 3 stupne Celzia. Tie 3 stupne Celzia sú už hroziace prízemným mrazom aj v nížinách. Ale v dolinách a kotlinách pôjde teplota pod bod mrazu na minus 1, minus 2 stupne Celzia. No a zajtra cez deň noc jasná, aj deň jasný, len s tým, že v popoludňajších hodinách, tak ako dnes, môže sa prechodne oblačnosť zväčšiť, môžeme ísť, čo sa týka oblačnosti, až do oblačna, ale zrážky sú veľmi málo pravdepodobné, no a na teplomeroch bude rovnaká teplota ako dnes, od 15 stupňov na severe po 22 stupňov Celzia v nížinách Slovenska, či už podunajská nížina, juh stredného Slovenska alebo juh východného Slovenska.
10 minút po 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Večera u Slováka a o pol hodinu neskôr jazzový klub s Robom Raganom. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný piatkový podvečer a príjemný víkend vám ešte želajú Peter Ondrejka a Monika Majerová.